Blasiða 103. Spurningar. 1. Útskýrðu eftirtalin orð og hugtök. Samfélag. Þjóðfélag. Fjallkonan. Þjóð. Þjóðernisminnihluti. Tungumál. Buxnaskjóni. Hágóni. Formleg menntun. Óformleg menntun. Félagsmótun. Félagsmótunar aðilar. Félagsleg hegðun. Frummótun. Síðmótun. Skráð viðmið. Óskráð viðmið. 2. Hver er munurinn á samfélagi og þjóðfélagi? 3. Útskýrðu hugtökin þjóð og ríki. 4. Hvað er þjóðernisminnihluti? Hvernig geta þjóðernisminnihlutar orðið til? Nefndu dæmi þjóðernisminnihluta. 5. Hvernig mótar þú samfélagið? Veldu 2 eða 3 samfélagshópa sem þú tilheyrir og reyndu að átta þig á hvaða áhrif þú hefur á þá. 6. Hvernig mótar samfélagið þig? Veldu 2 eða 3 samfélagshópa sem þú ert í samskiptum við og nefndu dæmi áhrif sem þeir hafa haft á þig. 7. Hvaða verkefni þurfa öll samfélög að leysa af hendi svo þið geti lifað af? 8. Því haldið fram að langstæsti hluti hegðunar sé félagslegur sem þýðir að hún sé lærð. Hvað átt við með þessu? Nefndu dæmi félagslega lærða hegðun. 9. Hvað félagsmótun? Hverjir eru mikilvægustu félagsmótunar aðilarnir? 10. Félagsmótun skiptist í frummótun og síðmótun. Lístu hvoru tveggja og nefndu dæmi. 11. Hvað viðmið? Nefndu nokkur dæmi skráð og óskráð viðmið sem gilda í fjölskyldinni, skólanum og í vinahópnum. 12. Hvað gerist ef fólk brýtur skráð viðmið? En óskráð?